Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Түркиядагы эл аралык компания эмне үчүн Манас Ош эл аралык аэропортторуна инвестиция салып, 26 жылга ээлик кылгысы келүүдө? Бул маалымат коомчулукту өйдөлдөй ойго салууда. Өлкөдөгү негизги аба дарбазаларын заманбап жаңыртуу, аймактагы ири авиа хабка айландыруу кыргыз өкмөтүнүн колунан келбейби? Мамлекеттин стратегиялык объектилеринин бирин чет өлкөлүктөргө берип коюу өлкө коопсуздугуна шек келтирбейби? Алдыда арай көз чарай талкуубуз мына ушуну талкууламакчы. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны 19 декабрда мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Чыкмаматовду коррупция айыбы боюнча күнөөлүү деп таап, ага 5 миллион сом өлчөмүндө айыппул салды. Депутат муну саясий чечим деп атап, жогорку инстанцияга кайрыларын айтты.
Жымсалдап күнөөлүү деп койду. А чындык орносо мен эч кандай күнөөм да жок. А жерде кылмыштын составы эмес, предмет деп коёт. Өзүнүн кылмыш жасоонунда жок жерде.
Деди Шыкмаматов, прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга камап, мүлкүн конфискациялоону соттон сураган. Бүгүн ага акыркы сөз берилип, анда депутат өзүнө козголгон кылмыш ишти саясий негизде экенин дагы бир жолу айткан эле. Депутатка 2011 жылы Эсеп палатасына аудитор болуп турганда алдын ала сүйлөшүп, өз аялына таандык автоунааны тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген негизде быйыл жыл башында кылмыш иши козголгон. НТС телеканалынын башкы директору Жайнак Үсөнулу Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, телеканалды жабуу аракети жүрүп жатат деп билдирди. Ал телеканалга сот аткаруучуларынын келишине себеп болгон Бишкек район аралык сотунун аныктама кагазын негиздеп атап, бул чечимди жогорку инстанцияларга арызданышаарын белгиледи. Анын айтымында район аралык соттун аныктамасында телеканалдын баардык мүлкү камакка алынганы, анын ичинде имарат, жабдыктар жана радио жыштыктар да бар экени көрсөтүлгөн. Телеканалдын маалымат бороруна парламенттеги республика Атажут фракциясынын депутаттары Кенжебек Бокоев, Алтынай Өмүрбекова да келишип, бүгүнкү окуяларды айтташты.
Бүгүн эле соттун аныктамасы чыгып отурса, бүгүн эле келип туруп НТС телеканалын сот аткаруучулар жана укук коргоо органдары келип туруп, кылмышкерлерди кармагандай эле келип туруп базып атса, мен ойлойм, буну биз эртең көтөрүп жогорку кеңештен бул маселени парламенттик, депутаттык же болсо өзүбүздүн иликтөөгө алышыбыз керек да.
Деди депутат Бокоев. Телеканалдын журналисттери билдиргендей, бүгүн кечки саат 5:00 чамасында сот аткаруучулары НТС телеканалына келип, эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылышкан. НТСти сотко берди делген аял телеканалдын имаратына келип, анын мүлкүн эсептөө жүрүп жатканын, телеканалдын ишин токтотуу аракети жок экенин билдирген. Ал өзүнүн атын атоодон жана кандай арыздын кайсы сот чечими негизинде мындай иш аракет жүрүп жатканын айтуудан баш тарткан. Бирок НТС телеканалы көрсөткөн аныктама кагазында Грекстон Capital Ltd компаниясынын өкүлү Ирина Демилович экени жазылган. Жогорку соттун басмасыз кызматы окуянын чоо жайы боюнча тактап маалымат берерин билдирген. НТС телеканалы саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык экени айтылып келет. Орусия менен Кытай АКШнын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын кескин сынга алышты. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Кошмо Штаттардын жаңы стратегиясы империалисттик мүнөздөө экенин айтты.
Безусловно, мы не можем согласиться.
Биздин өлкөгө АКШнын коопсуздугуна коркунуч катары мындай мамиле кылынышына макул эмеспиз, деди Песков. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлиги болсо Вашингтонду кансыз согуштун кулук мүнөзүн артка таштоого чакырып, Бээжин глобалдык өнүгүүгө салым кошуп жатканын билдирди. 18 декабрда жарыяланган стратегияда бул эки өлкө АКШнын таасирине, баалуулуктарына, байлыгына чакырык таштаган атаандаш державалар катары сыпатталган. Улуттук коопсуздук боюнча стратегия Кошмо Штаттарда Рональд Рейгандын тушунан бери ар президент адатта ар бир 4 жыл сайын иштеп чыгып келе жаткан расмий документ. Сауд Аравиясы өз башкаласы Эр-Риядтын үстүнөн баллистикалык ракетаны атып түшүргөнүн кабарлады. Йемендеги Хусит козголоңчулары болсо Рияддагы Аль-Ямама сарайына ракета атышканын жарыялашты. Шейшембиде интернетке жарыяланган видеолордон шаардын үстүндөгү түтүндү көрүүгө болот. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Хуситтердин Аль-Масира телеканалы ракета Саудиянын жогорку лидерлери топтоло турган Аль-Ямама сарайына атайын багытталганын билдирди. Associated Press жаңылыктар агенттигинин кабарчысы дал ушул сарайда өтөрү белгиленген Саудиянын бюджети тууралуу жыйындын алдында катуу жарылууну укканын жазды. Адатта өлкөнүн бюджетин падыша Салман жарыялайт. Өткөн айда Саудия Йемендин атылган эки ракетаны атып түшүргөн. Сауд Аравиясы баштаган коалиция Йемендеги Хусит козголоңчуларын ракета менен жабдыйт деп Иранды айыптаган эле. Иран мындай дооматтарды бир нече жолу четке каккан. Орусиянын курамындагы Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров Өзбекстанда Ислам Академиясы ачылганын кубаттап, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевди Ислам дүйнөсүнүн улуу саясий ишмери деп атады. Ал Өзбек бийлигинин академия тууралуу чечимин Ислам дүйнөсү үчүн мааниси чоң экенин белгилеп, Өзбекстан лидери менен тааныш экенине кубанганын жекшемби күнү жазды. Президент Шавкат Мирзиёев 15 декабрда Өзбекстанда Ислам Академиясын түзүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Чечен лидери Кадыров ушул жылдын октябрь айында Өзбекстанга барып кеткен болчу. Кыргызстандын операчысы Улан Асамединов Москвада өткөн жаш аткаруучулардын эл аралык романсиада сынагында баш байгени жеңип алды. Бул тууралуу сынактын расмий сайты кабарлады. Сынакка Кыргызстан, Польша, Македония, Болгария сыяктуу өлкөлөрдөн 12 аткаруучу катышкан экен. Финал 17 декабрда өтүптүр. Толугураак жаңылык биздин сайтыбызда бар.
Чоң рахмат. Бул Кубат Касымбеков болду. Ал жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтына дагы илип атат. Кененирээк ошол жактан дагы окусаңыз болот. Азыр эми уктуруубузду улантып, арай көз чырай талкууга кезекти берсек. Талкууну бүгүн кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Анда Бишкек, сөз сизде.
Рахмат Али, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Түркиядагы эл аралык ТАФ аэропорт холдинг компаниясы эмне үчүн Манас Ош эл аралык аэропортторуна инвестиция салып 26 жылга ээлик кылгысы келүүдө деген маалымат коомчулукту өйдөй ойго салууда. Өлкөнүн негизги аба дарбазаларын заманбап жаңыртуу аймактагы ири авиахабка айландыруу кыргыз өкмөтүнүн колунан келбейби? Мамлекеттик стратегиялык объектилердин бирин чет өлкөлүктөргө берип коюу өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирбейби деген суроолордун тегерегинде биз арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну мен Бакыт Орунбеков алып барам. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Эсенгул Момункулов жана жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Темирбек Ажыкулов катышмакчы. Саламатсыздарбы? Эсенгул мырза, менин биринчи суроом сизге жолдонмокчу. Мына жогоруда айтылгандай, коомчулукта көзгө басар мамлекеттик стратегиялык жайыбыз Манас эл аралык аэропортубуз, ага караштуу Ош аэропорттору эмне үчүн, кандай негизде бул чет элдик компанияга бир нече жылга берилип жатат? Кыргыз өкмөтү акча таап өзү жасаса болбойбу деген чоң суроолор коомчулукта жаралууда. Сиздин жообуңуз кандай?
Рахмат чоң. Абдан керектүү талкуу. Мына бир канча күндөн бери ар түрдүү бул ушул тема боюнча бир макалалар чыгып атат. Бирок мен айтып кетмекчимин, бул жерде ал макалаларда көбүнчө маалымат так эмес жана бурмаланган деп да айтсак болот. Анткени мына өзүңүздөр мына коомчулук байкагандай премьер министрибиз келгенде эле мына биздин дарбаза, аба дарбазасы болгон аэропорт мына аэропорт боюнча көп маселелер каралган. Ал жерде мына учуп келген кишилер жана ошол туристтер, инвесторлор келгенде мына өзүңүздөр билесиздер, өтө узун кезектер болчу, башаламандык болчу. Анан бул ошол аэропортторду реформалоо негизинен бул мына кара тизмеден чыгаруу биздин авиакомпанияларды, биздин аэропорттун ишин жөнгө салуу, ошондой эле мына пассажиропотокту көбөйтүү деген ушундай комплекстүү маселе катары каралган. Мына билесиздер, премьер министрибиз дагы эртең мененки саат 5:00 барып мындай рейдда болгон. Ушу биздин командабыз бизди кошо чыгып мына азыр айтсак болот, мына мен жакында эле учуп барып келдим сыртка. Ошондо да байкадым, бир топ өзгөрүүлөр болду.
Эми ошол өзгөртүүлөрдү модернизациялоону кыргыз өкмөтү өзүнүн колу менен жасаса болбойбу деп суроодо болуп атпайбы?
Азыр мындай болуп атат. Эң негизгиси мына мындай айтайын, мына биздин жарандар учуп атканда сыртка мына Алматы аркылуу учуп атышат. Же болбосо мына Бишкектен учканда деле кайсыл бир өлкөлөргө барып мына пересадкалар менен канча сааттан күтүп анан кымбат учуп атышат. Мунун баарын биз анализдеп ушул кайсы модель эң туура болот экен деп туруп биз азыр карап аткан учур. Ошого азыр бир компанияга же болбосо бир жаранга бере турган андай ой жок. Мына ачык мына расмий түрдө айтып атам. Бул жерде ар түрдүү моделдерди карап, ушу дүйнөлүк тажрыйбаны карап, кайсыл Кыргызстандын кызыкчылыгына эң туура модель болот, ошону карап атабыз. Биздин аэропортту өзүбүз кылсак болобу, болбойбу деген сурооңузга мен мындайча деп айтмакмын. 26 жылдан бери көп нерсе кылынса болмок, кылынбай келди. Мына азыр деле биз айтып атабыз. Ушул сиз мына аэропорттун жетекчилиги келип презентация кылып кетти. Айтып атышат, сиздердин оюңуздар, стратегиялык көз карашыңыздар кандай деп биз сураганыбызда айтып атышат. Кредит алып туруп 8 миллиард сом кредит алабыз. Ошол биздин эми бул мамлекетке бул карыз катары келип атат да. Ошондо дагы бизде гарантия жок. Ошол биздин элибиз ошол эмени мына кызматтарды сапаттуу ала алабы, ала албайбы деген.
Бирок Сыңгыл мырза, мына өкмөт түркиялык жанагы белгилүү компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ал компания жетекчилиги бизде өкмөт башчы менен сүйлөшүп кетип атпайбы? Демек ошол компанияга сиздер мындай ишеним артып атасыздар да?
Жок, биз мындай кылып атабыз. Мына биз биздин партнерлор менен сүйлөштүк. Мына бул дүйнөлүк банк, мисалы үчүн анын IFC деген мына структурасы дүйнө жүзүндө көп жерде ушундай аэропортторду ар түрдүү бизнес моделдер менен мына эме кылганда иштеп чыккан экен. Анан биз аларга кайрылдык. Биз алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Анан азыр дагы эле жүргүзүп атабыз, айтып атабыз. Бул жерде мамлекет катары биз кылбай, муну профессионалдар кандай кылыныш керек экен, мына бул боюнча тегерек столдор өтүп атат. Биз мына ТАФ компаниясына биз чакырган жокпуз. Булар эки жолу катышып кетишкен. Мына үчүнчү жолу келгенде булар азыр мына жаңы өкмөт курулду. Бул жерде ушул жаңы формациядагы кишилер балким ушул BOT деген принципти түшүнөр деген ой менен келген экен. Мына биздин агентствонун курулгандыгы жөнүндө да угуптур. Мына бул жерде биздин премьер-министрге дагы биз түздөн түз алып кирген жокпуз. Биринчи өзүбүз кабыл алдык. Бүт ошол тиешелүү министерстволордон өкүлдөрдү чакырып, ал жерде талкуу болгондон кийин биз ынандык ушундай BOT деген принцип менен. Эгер жаңы терминалдар курула турган болсо, бул азыркы эмес, азыркы иштеп аткандар эмес, жаңы терминалдар Бишкекке, Ошко, булар айтып атат, мына 1 миллион пассажира поток менен биз анализ кылып туруп карап атканда 250 миллион доллардын тегерегинде инвестиция болот экен. Бирок ал бизде 1 миллион эмес, бизде 3 миллионго жакын пассажира поток. Ошондо алар айтып атат, 250 миллиондон 1 миллиард долларга чейин инвестиция болушу мүмкүн деп атат. Анан биз айтып атабыз, бул жерде азыр мына жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топто биз бир гана ТАФ эмес, дүйнөлүк мына башка бир эң чоңдору бир 5 чоң эл аралык оператор бар. Биз алар менен да сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Эч качан бир компания менен сүйлөшүүлөр болбойт. Бул жалпы сүйлөшүүлөр болот жана тендерге чыгат эл аралык.
Сөзүңүз каралжы. Темирбек мырза, мына сиз ириде кыргызстандык мекенчил жигит катары, экинчиден ишкер катары, бул бүгүнкү азыркы мына маалыматты сиз кандай кабыл алдыңыз? Деги эле ушундай стратегиялык объектини башка чет элдиктердин бир башкаруусуна, сүйлөшүнө берип коюу Кыргызстан үчүн кандай ысык суугу болушу мүмкүн?
Бул аябай эле баягы талкууланып аткан суроо болуп атпайбы? Негизи эл аралык практикада бул нормалдуу нерсе да. Ошондон баштасак жакшы болот менин оюмчачы. 1979 жылдан баштап өзгөчө Маргарет Тэтчерден баштаган приватизация башталат беле. Ошол жылдан бери бүгүнкүгө чейин 30-40 жыл өттү. Ошондон бери баардык мамлекеттер дүйнөдө макуллашкан да. Негизи эле мамлекет бир инфраструктураны болсун, же болсо бир чоң долбоорду башкара албайт деген. Кыргызстан муну далилдеп берди 25 жылдачы. Бул чындык, тилекке каршы. Бүгүнкү күндө аэропортубуз канчалык жакшы жаман болбосун иштеп келгенинен бул авиабаза, Манас авиабазасы бар болгонуна байланыштуу бир аз иштеп калды, бир аз тыйын таба башташты деле. Бирок андан бери келип атышат, азыр бүгүнкү күндө мына жылында мынча миллион сом паланча таптык деп атышат, берип атышат. Бирок биз кызматтарын көрө алатпайбызбы? Учкан сайын, келген сайын бул башкармалыкта проблема бар демек. Акча ала алышпайт. Эсен мырза туура айтып кетти, биз өзүбүз мамлекеттик мүлккө аны коюп, мисалы үчүн кредит ала албайбыз. Бул туура эмес нерсе да. 100 миллион доллар болобу, азыр 7 миллиард сом, 8 миллиард сом болушпайбы? Анын баары бул кредит болуп мамлекеттин мойнуна илинет да. Бирок ошон үчүн иштетүү модели бул ар кандай, бул баягы ГЧП деп орусча айтылганы, мамлекеттик жана жеке кызматташуу болуп эсептелип атпайбы? Бул алып калганда ТАФ болобу же башка болобу, мисалы үчүн Кореянын Ичон деген бар, э Сингапурдук Чанги деген аэропорттор бар, дүйнөлүк аты чыккан. Булардын репутациясы бар. Булар далилдеген дүйнөнүн баарына биз кыйынбыз, иштей алабыз депчи.
Ошол сиз айта аласыз төмүрөк бирсе, кайсы бир өлкө биздин кошуналарбы же башка өлкөлөрдүн бир тажрыйбасындачы аэропорттун ээлигин башка чет өлкөлүк компанияларга берип, анан бир жакшы бир эмеде пайда алып, натыйжа берген бир мисалдарды айта аласызбы?
Туркиянын Истанбул аэропорту эле эң эле жөнөкөй, ошо Туркиянын
Истанбул аэропорту.
ТАФ ошол да. ТАФ деген бул бир Туркия түрк фирмасы эмес да, бул эле булар франциялык компания. Булардын ичинде акционерлер арасында башка дүйнөлүк банктар бар, эл аралык банктар отурат. То есть бул деген дүйнө таанылган эң кыйын баягы 3-5 компания арасына кирет да ТАФ. Ошондуктан азыр мисалы үчүн Стамбулда дагы билесиздер 3-чү аэропорт курулуп атат, э. Бул да 3 миллиард долларлык долбоор. Бундагы толугу менен демек берип салышты ГЧПга берип. Мамлекет өткөрүп берип, силер кургула, силер салгыла, иштеткиле. 20 жыл иштетесиңер, бир канча жыл иштетесиңер, анан кийин мамлекетке өткөрүп кете ал нерсе деп. Бул нормалдуу практика, менин оюмча бул нерседен биз пайдаланышыбыз керек, бул нерсени биз колдонушубуз керек. Себеп дегенде бир нерсе дагы бар да, мисалы үчүн эл аралык учетпо айтып атпайбы, биз Кыргызстандын Орто Азиянын хаб болобуз депчи. Бирок хаб болобуз деп өзүбүздүн аэропортубузду оңдой албасак, өзүбүздүн дарбазабызды оңдой албасак, элементар түрдө транзит зонабыз жок, элементар түрдө биздин взлетно-посадочный полоса деп атпайбы эле, ошонубуз аябай эле оор акыбалда, жумасындай канча жолу улам улам майда ремонттор жасалып турат. Ошого окшогон баягы эл көрбөгөн адистер эле балким көрүп жүргөн маселелер көп да, аябайчы. Ошондуктан баягы азыр келип аткан компанияга талап да коюлушу мүмкүн, силер анда келсеңер муну кыласыңар, тигини кыласыңар. Мисалы үчүн эле жөнөкөй эле бир мисал, бир взлетно-посадочный полоса 70 миллион доллар турат. Бул оңой акча эмес да.
Азыр Эсенгул мырза, сиз айтсаңыз, мына келе турган компания дагы ушул аэропортту борбордуга же дагы хаб кылуу ниети бар деп айтылып атат да. Эми биздин кошуналарыбыз деле ниеттерин айтып атат, алар деле экономикалык мүмкүнчүлүгү бизден да жогору да. Ушундай атаандаштыктын күчтүү шартында Манас аэропортун кантип биз борбордук Азиядагы хаб кыла алабыз?
Эң жакшы суроо болду. Мына ар бир бизнесте ким биринчи баштаса ал бизнести, эң көп дивидендти ошол бизнес алат да. Мына Орто Азия 60 миллион калкы бар регион. Бул жерде ким биринчи өзүнүн аэропортун хабка айланта алса, анда ошол эле мамлекетте болот да ал аэропортчу. Ошого азыр биз бул жерде убакыт бизге каршы иштеп атат. Ким мына Өзбекстан азыр дүйнөгө ачылып атат. Өтө активдүү реформалар жүргөн үчүн биз ойлоп атабыз, мына Ташкент аэропорту, Алмата, Бишкек, биз баарыбыз бир эле жерде жайгашкан, мына өтө жакын аралыкта. Бул жерде бир гана аэропорт хаб боло алат. Хаб деген бул эмне? Хаб деген бул транзиттик мына рейстер. Бул жерде арзан болот көп нерсе.
Бул
жерде товарлар. Муну мультипликативдик эффекти бул жерде аэропорт катары гана карабаш керек. Бул деген аэропорттон тышкары бул миллиарддаган долларлык бизнес. Ошон үчүн буга ким биринчи жетишсе, мына азыр биздин өкмөттүн ушул кыраакылыгы ушул жерде жатат. Ким эгер биз азыр айтып атабыз, муну биз түшүнүп турабыз. Муну ким биринчи жасаса ошол алып кетет да баарын. Мына Ош аэропорту дагы Бишкек аэропортунан, Наманас аэропортунан эч калышпаган жерде жайгашкан. Ал жерде да 20 миллиондон ашык калк жашайт. Азыркы эле учурда мына Тажикстан, Өзбекстандын жарандары колдонот Ош аэропортун. Биз ойлойбуз, ал жер балким мына Манастан эч калышпагандай ал жерде пассажир поток бар. Анан кийин бул жерде мына келген компаниялар биз айтып атпайбы, ал жер мына ачык эле айтып кетиш керек, бул жер эгер да бериле турган болсо, анда эл аралык тендерге чыгат. Бул жерде ушул АФСге окшогон дүйнөлүк банктын консультанттары алар алып барат. Бул жерде мурун кандай болсо билбейм, бирок азыр биз эл аралык стандартта ачык айкын Кыргызстандын кызыкчылыгына эң туура кайсы модель туура келсе биз ошону кылабыз деп ошентип отурабыз.
Темирбек мырза, мына алдын ала маалыматтарда айтылып атат, ТАФ аэропорт жанагы компаниясынын 100% үлүшү менен Манас Ош аэропортторун 26 жылга ээлик кыла турган жаңы компания уюштурулат деп атат да. Эгерде бул ишке ашып калса, бул канчалык Кыргызстандын кызыкчылыгына, коопсуздугуна бир төп келет, же болбосо кооптондурат деп ойлойсуз?
Бул жерде маанилүү болгон менин оюмча маалыматтын тактыгы болот да. Ачык айтканда, азыр Эсен мырза айтып кетти башында, биз менин түшүнүгүмдө BOT деген Build Operate Transfer жол болсо баягы ГЧП деп атпайбы, ал жерде бул биздин менчик аларга өтпөйт. Бул биринчи эң чоң шарт ошол да. Ал нерсе эмне болот? Ошол келген аэропортко булар 10 жылга 15 жылга келишим түзүлөт. Алар айтат, мисалы үчүн, биз 250 миллион доллар салабыз деп атышпайбы, өзүнүн акчасын алып келеби же балким банктардан алып келишеби. Аны салгандан кийин иштетиш керек алар акчаны, иштетип, өнүктүрүп, ошо хабка айлантабы. Айлангандан кийин анан 5-10-15 жылда өзүнүн акчасын алып чыгып кеткенден кийин дагы бир белгилүү убакыт мөөнөт берилип, ошондон кийин толугу менен аэропорт кайра бизге өтүш керек башкармалыгычы. Ошол ошондуктан 26 жыл деген ачык айтканда бул укпаптырмын, эми эмнеге 26 жыл, эмнеге 15 эмес, эмнеге 20 эмес, эмнеге 30 эмес да?
Андай маалымат жок.
Мен бүгүн АКПресстен окудум, ушундай жүрөт. Ошон үчүн мен силерге ушул суроону берип атам. Болбосо мен асмандан алып 26 жылда ойлоп
кетет. Тилекке каршы болду. Мен оюмчачы, бул жерде азыр Кыргызстандан акыркы канча жылдан бери биринчи жолу мындай жакшы сапаттуу, маанилүү бизге аябай керектүү болгон долбоорлордун бирөөсү болуп эсептелет. Мен жеке оюм аэропорттун өнүгүүсү, аэропорттун чоңоюусу да, ачык айтканда инвестордун келүүсү. Ушуну биз коомчулукта туура эмес түшүнүп, туура эмес кабыл алып, туура эмес маалымат берип ызы чыгы кылып берсек, кайрыле кумтур болуп калабы, анан башка болуп калат деп берсек, мен оюмча бул өтө эле туура эмес нерсе болуп калат да. Ачык айтканда башка долбоорду айта албайм, бирок именно бул ушул аэропортту мен оюмча биз башкаруу башкармага беришибиз керек. Булардын тажрыйбасы бар. Айтып атпайбы эле, хаб болот дегенде бул бир эле аэропортту биз эртең барып эки имаратын салып койсок эле самолеттер учуп келе бербеши мүмкүн да. Бирок ТАФка окшогон, ИЧОНго окшогон, Чангиге окшогон бир аэропорттун башкаруу компаниялары келип башкарчу болсо, булардын өзүнүн репутациясы бар эл аралык. Булар өзү тарта алат.
Айтат. Эсеңгүл мырза, мынабу эми ТАФ компаниясы болобу же башка компаниялар болобу, деги эле келе турган компанияларга Кыргызстандын өкмөтүнүн негизги кайсы талаптары бар? Алардын алдына кое турган бир.
Эң негизги талап, мына Темир мырза жана жогоруда туура эле айтып кетти. Мына жаңы эки полоса курулуш керек. Ал деген бул 50 миллион 70 миллион доллар турган нерсе да.
Азыркыдан башка сырткарыбы?
Азыркыдан сырткары. Ошто мисалы үчүн толугу менен жаңы аэропорт мына 30 адыр 30 адырда 3 айыл өкмөтү азыр даяр отурат. 500 гектар жерибиз бар. Ушул жерге келсеңиздер болот деп ал жерде эл күтүү менен турат да.
Азыркыдан таптакыр жаңы аэропорт курулат.
Таптакыр жаңы. Биз айткан жокпуз, азыркы эски аэропорттор булар жарабайт. Булар чоң рейстерди кабыл алганга, азыр эле мына карасаңыз, азыр күнүнө эле бир мына бир учурда 4 же 5 рейс келип калганда кандай башаламан болуп кетип атат. Биз айтып аткан нерсе, мына эгер азыр 3 миллион болсо, бул бир 5 жыл, 10 жылдын ичинде бул 10 миллион, 15 миллион пассажир поток, мына туристтерге толуш керек да ал аэропортчу. Бизде катастрофа болот да, эгер бул аэропорттор аны көтөрө албайт. Мына азыр жакында мына биз Грузияга барганда, мына Грузиянын дагы аэропортун ушул ТАФ холдинг эметет да, башкарат. Ал жерде Грузияда 3 миллиондон азыр мына быйыл жылдын аягына чейин 15 миллион турист келди деп айтып атышат бизгечи грузиндер Тбилисиге. Элестетсеңиз, биз эгер мына туризм тармагын өнүктүрөбүз десек, аэропортубуз даяр эмес болсо, инфраструктура даяр эмес болсо, туристтин келгени биз үчүн бул жаман бир тажрыйба болот. Анткени келген турист экинчи келбей коет. Айтат, мен ушунча кезекте турдум, үшүдүм, башаламан экен, ушул кызмат жок экен, сапаттуу кызмат жок экен деп, бизге бул жаман реклама дагы болот да. Ар тараптуу караш керек. Бул аэропорт дегенде бул здание гана эмес. Ошондой эле мына булардын айтып аткан нерсеси, мына АКПРСдан чыккан эме маалымат туура эмес. Мен ачык эле айтайын, анткени 10% кирешеден берет деген дагы жалган маалымат. Эми абдан өкүнүчтүү, бул жерде мына заголовогу дагы мындай провокационный да. Ушул өкмөт түрктөргө эмне берип салды, бирдеке деген ушундай бир эме да чыкты да. Ал дагы туура эмес, андай да болушу мүмкүн эмес. Эл көрөт муну, ачык айкын болот. Эгер биз ушундай долбоорлорду, мисалы үчүн, биз айтып атабыз да, инвестиция келсин, жумуш ордулары болсун, салыктар төлөнсүн деп атсак, анан бизге келе турган мисалы үчүн чоң инвесторлорду биз качырсак, анда биз дагы эле ушинтип жүрө беребиз да.
Бул жерде эмне бар дейсизби? Саясий күчтөрдүнбү же корпоративдик бир кызыкчылыктар бар дейсизби? Чоң эл аралык анда жанагынчалык маалыматтардын туура эмес кетип атканда болсочу.
Мен мисалы үчүн айтып кетмекмин, мына Биз мына өкмөт катары, мына агенттик сүйлөшүп атканда биз мынтип айтып атабыз. Эгер аэропортту ушундай жаңы терминалдарды курула турган болсо, мына жаңы инвестициялар келе турган болсо, анда мындай кылышыбыз керек. Мына 2,500 киши иштейт. Бул кишилер сөзсүз калыш керек. Дагы көп персонал алыныш керек деп атабыз. Биз ушундай шарттарды коёлу деп атабыз. Мына айтып аткан жаңы терминалдар азыркы эски иштеп аткан эмес. Жаңы терминалдарга, жаңы паласага, ал жерде жаңы грузовой терминалдарга, ошондой эле мына кара тизмеден чыкканга бизге консультативдик, аналитикалык жардам берүүнү талап кылып атабыз. Ошондой эле мына пассажиропотокту көбөйтөсүңөр деген шартты коюп атабыз. Бул жерде хапты кыласыңар деген биз өтө эле мындай чын айтканда өтө амбициоздуу жана мындай жакшы талаптарды коюп атабыз.
Хап деп калдыңыз Темирбек мырза, мына Кыргызстан 25 жылдан бери Европанын кара тизмесинен чыга албай келе жатат. Эгерде мындай инвестициялык долбоорлор келсе, ошо тизмеден чыгууга кандай бир таасир тийгизиши мүмкүн?
Биз тизмеге киргенибизде тизмедеги шарттардын бирөөсү бул бир эле аэропорт эмес да, аэропорттун сырткарыдагы мисалы үчүн биздин мыйзамдар жергиликтүү, биздин НПА деп айта алабыз, авиациялык правилалар болсун, воздушный кодекс болсун, анан ошол эле учурда агенттик бар бизде, авиацияны караган департамент бар. Ошол департаменттин иштөө процесстери, процедуралары, алардын компетенциясы, андагы эң маанилүү болгон дагы бул ошо биздин ушул тармакта тейлеген безопасностько жооп берген инженерлердин өзүнүн сертификациясы, алардын сапаты да. Ушул 5-6 нерсе чогулганда анан кара тизмеге кирдик биз. Анан албетте бул жерде авиакомпаниялар бар, авиакомпаниялардын сертификаттарынын жоктугу, алардын дагы тренингтерин болбогондугу, кыскасы бунун баары комплекстүү карашыбыз керек да. Анан эми азыр бүгүнкү күндө бүгүн сиз менен талкуулап атканыбыз бир эле аэропорт маселеси болуп атпайбы? Бирок жалпысынан эгер бул авиация тармагына десеңиз, бул башкача жаңы тема да. Ал жерде дагы кошумча дагы көп маалыматтар берилсе болот. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол агенттикти азыр министрликтен алып чыгып өзүнчө агенттик кылып өкмөттүн алдында ошол эле агенттикке көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, полномочияларын дейли ошолорду көбөйтүп, анан аларды каржылоо жагында каралып атат. Себеп дегенде ал өтө маанилүү нерсе. Бул кара тизмеге киргенде дагы бир шарттардын бирөөсү ошол болчу да. Анан бул жакшы жери, бул азыркы ИКАО дейбиз, IIT окшогон эл аралык баягы коомдор, ишканалар, булар ошончолук өнүккөн, ошончолук чоң ишканалар. Биз жаңы нерсесин таппай эле, жаңы нерсени жасап эле койсок болот да. Баардык стандарттар бар да. Баардык эл аралык стандарттар жазылган. Ошолорду эле биз ишке ашырышыбыз керек. Бул жерде албетте саясаттан алыс ташыбыз керек. Компетенттүү кишилерди коюшубуз керек. Ошол маселе болот.
Эсенгул мырза, мына жакын ортодо сиздердин агенттик же болбосо өкмөттүн позициясы кандай болот? Жакын ортодо бул Манаска байланышкан иштерди эмнелер жасалат? Жакынкы 6 айда, жакынкы 1 жылда дейилчи.
Мына азыр Темир мырза туура эле айтып кетти. Мына агентство гражданской авиации мына азыр аны реформалоо турат биздин эмеде, мына повесткада. Экинчиси мына аэропорттордун ишин жөнгө салуу, инвестиция тартуу аэропортко. Ошондой эле мына авиакомпания, мына билесиздер, Air Кыргызстан бир эле самолету бар. Анан бир самолет менен башка бир компаниялар менен конкуренция кыла албайт. Мисалы үчүн ал авиакомпанияда инвестиция тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан бул жерде эң негизгиси коомчулуктун мына жана туура айтып кеттиңиз, жана сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дегендей, азыр коркуп калган, бирок мен биздин коомчулукту ишендирип кетмекмин. Мына биз азыр таза балдар, ушул сыртта окуп келген, элибизге күйгөн ушул патриот балдар биз азыр келгенбиз. Биз бүт жумуш аракетибизди баарын ушул багытта иштейбиз деп ишендирип кетмекчимин.
Рахмат. Анда сиздердин бүгүнкү айтып отурган ниеттериңиздер, пикирлериңиздер ылайым ишке ашсын. Кыргызстандын аба мейкиндиги, биз тосуп алган аба авиациянын дарбазаларынын баардыгы дүйнөлүк деңгээлдеги өнүккөн бир багытка, деңгээлге жетсин деп тилек кылалы. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз
Кыргызстандын Манас жана Ош аэропортторун модернизациялоо, жаңылоо боюнча темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Эсенкул Момункулов жана жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Темирбек Ажыкулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ал эми Азаттыктын бардык берүүлөрүн, макала маектерин Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрө аласыз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктай туралы, бирок бир аздан кийин Азаттыктын башка берүүлөрү уланат. Бишкекте саат 10:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 19-декабрдагы Азаттыктын бул берүүлөрүн мен Али Токтоконов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жайылган сасык тумоодон көбүнчө жаш балдар жабыркоодо. Эти сыган балага үй шартында кандай жардам бериш керек? Сергек жашоо түрмөгү токтолот. Ошондой эле актуалдуу маегибиз дагы бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовду коррупция айыбы боюнча күнөөлүү деп таап, ага 5 миллион сом өлчөмүндө айыппул салды. Депутат муну саясий чечим деп атап, жогорку инстанцияга кайрыларын айтты.
Жымсалдап күнөөлүү деп койду. А чындык орносо менин эч кандай күнөөм да жок. А жерде кылмыштын составы эмес, предмет деп коет. Өзүнүн кылмыш жасоонунда жок а жерде.
Деди Шыкмаматов. Прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга камап, мүлкүн конфискациялоону соттон сураган. Бүгүн ага акыркы сөз берилип, анда депутат өзүнө козголгон кылмыш ишти саясий негизде экенин дагы бир жолу айткан эле. Депутатка 2011-жылы Эсеп палатасына аудитор болуп турганда алдын ала сүйлөшүп, өз аялына таандык автоунааны тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген негизде быйыл жыл башында кылмыш иши козголгон. НТС телеканалынын башкы директору Жайнак Үсөнулу Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, телеканалды жабуу аракети жүрүп жатат деп билдирди. Ал телеканалга сот аткаруучуларынын келишине себеп болгон Бишкек район аралык сотунун аныктама кагазы негиз деп атап, бул чечимди жогорку инстанцияларга арызданышаарын белгиледи. Анын айтымында район аралык соттун аныктамасында телеканалдын баардык мүлкү камакка алынганы, анын ичинде имарат, жабдыктар жана радио жыштыктар да бар экени көрсөтүлгөн. Телеканалдын маалымат бороруна парламенттик республика Атажурт фракциясынын депутаттары Кенжебек Бокоев, Алтынай Өмүрбекова да келишип, бүгүнкү окуяларды айтышты.
Бүгүн эле соттун аныктамасы чыгып отурса, бүгүн эле келип туруп НТС телеканалын сот аткаруучулар жана укук коргоо органдары келип туруп, кылмышкерлерди кармагандай эле келип туруп басып атса, мен ойлойм, буну биз эртең көтөрүп жогорку кеңештен бул маселени парламенттик, депутаттык же болсо өзүбүздүн иликтөөгө алышыбыз керек да.
Деди депутат Бокоев. Телеканалдын журналисттери билдиргендей, бүгүн кечки саат 5:00 чамасында сот аткаруучулар НТС телеканалына келип, эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылышкан. НТСти сотко берди делген аял телеканалдын имаратына келип, анын мүлкүн эсептөө жүрүп жатканын, телеканалдын ишин токтотуу аракети жок экенин билдирген. Ал өзүнүн атын атоодон жана кандай арыздын кайсы сот чечими негизинде мындай иш аракет жүрүп жатканын айтуудан баш тарткан. Бирок НТС телеканалы көрсөткөн аныктама кагазында Грекстон Capital Ltd компаниясынын өкүлү Ирина Демилович экени жазылган. Жогорку соттун басмасыз кызматы окуянын чогуу жайы боюнча тактап маалымат берерин билдирген. НТС телеканалы саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык экени айтылып келет. Орусия менен Кытай АКШнын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын кескин сынга алышты. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Кошмо Штаттардын жаңы стратегиясы империалисттик мүнөздөө экенин айтты.
Безусловно, мы не можем согласиться.
Биздин өлкөгө АКШнын коопсуздугуна коркунуч катары мындай мамиле кылынышына макул эмеспиз, деди Песков. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлиги болсо Вашингтонду кансыз согуштун кулук мүнөзүн артка таштоого чакырып, Бээжин глобалдык өнүгүүгө салым кошуп жатканын билдирди. 18-декабрда жарыяланган стратегияда бул эки өлкө АКШнын таасирине, баалуулуктарына, байлыгына чакырык таштаган атаандаш державалар катары сыпатталган. Улуттук коопсуздук боюнча стратегия Кошмо Штаттарда Рональд Рейгандын тушунан бери ар президент адатта ар бир 4 жыл сайын иштеп чыгып келе жаткан расмий документ. Сауд Аравиясы өз баш каласы Эр-Риядтын үстүнөн баллистикалык ракетаны атып түшүргөнүн кабарлады. Йемендеги хушут козголоңчулары болсо Рияддагы Аль-Ямама сарайына ракета атышканын жарыялашты. Шейшембиде интернетке жарыяланган видеолордон шаардын үстүндөгү түтүндү көрүүгө болот. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Хушуттардын Аль-Масира телеканалы ракета Саудиянын жогорку лидерлери топтоло турган Аль-Ямама сарайына атайын багытталганын билдирди. Associated Press жаңылыктар агенттигинин кабарчысы дал ушул сарайда өтөрү белгиленген Саудиянын бюджети тууралуу жыйындын алдында катуу жарылууну укканын жазды. Адатта өлкөнүн бюджетин падыша Салман жарыялайт. Өткөн айда Саудия Йемендин атылган эки ракетаны атып түшүргөн. Сауд Аравиясы баштаган коалиция Йемендеги хусит козголоңчуларын ракета менен жабдыйт деп Иранды айыптаган эле. Иран мындай дооматтарды бир нече жолу четке каккан. Орусиянын курамындагы Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров Өзбекстанда Ислам Академиясы ачылганын кубаттап, өзбек президенти Шавкат Мирзиёевди Ислам дүйнөсүнүн улуу саясий ишмери деп атады. Ал өзбек бийлигинин академия тууралуу чечимин Ислам дүйнөсү үчүн мааниси чоң экенин белгилеп, Өзбекстан лидери менен тааныш экенине кубанганын жекшемби күнү жазды. Президент Шавкат Мирзиёев 15 декабрда Өзбекстанда Ислам Академиясын түзүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Чечен лидери Кадыров ушул жылдын октябрь айында Өзбекстанга барып кеткен болчу. Дарыгерлер Кыргызстанда сасык тумоо күчөгөнүн эскертишти. Бишкектеги жугуштуруулардын клиникасында 200 ашуун адам жатканын оорукананын директору Гүлжигит Алиев билдирди. Алардын 5 жасалма дем алдыруу жабдуусуна туташтырылган. Адистер сасык тумоо жуккандардын көбү 14 жашка чейинкилер деп билдиришти. Мындан сырткары январь айында бул оорунун күчөшү жогорку чекке чыгарым божомолдоп, жарандарды саламаттыкка көңүл бурууга чакырышты. Кыргызстандын операчысы Улан Асамединов Москвада өткөн жаш аткаруучулардын эл аралык романсиада сынагында баш байгени жеңип алды. Бул тууралуу сынактын расмий сайты кабарлады. Сынакка Кыргызстан, Польша, Македония, Болгария сыяктуу өлкөлөрдөн 12 аткаруучу катышкан экен. Финал 17 декабрда өтүптүр.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктар менен тааныштырууда. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жайылган сасык тумоодон көбүнчө жаш балдар жабыркоодо. Эти сыган балага үй шартында кандай жардам бериш керек? Алдыда сергек жашоо түрмөгү. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Акыркы маалыматтар боюнча кышкы сасык тумоо менен органдардын саны декабрь-январь айында кескин көбөйүүдө. Аларда сасык тумоологондордун 95% жаш балдар. Баланын дене табын, үй шартында чүрүнүн жолдору тууралуу алдыда айрым жаңылыктардан кийин сөз болот. Британияда 2 айлык баланын жүрөгү алмаштырылды. Ымыркай Чарли Даусвейт сол жүрөктүн гипопластикасы деп аталган сейрек тубаса кемтик менен төрөлгөн. Анын дарты апасы кош бойлуу кезде эле 20-аптада ультраүндүк текшерүүдө билинген. Төрөлөрү менен дароо реанимацияга алынып, 5 жума доктурлардын көзөмөлүндө жаткан. 11 ирет жүрөк жана кан тамырларына операция жасалгандан кийин анын жүрөгүн толук алмаштыруу зарыл экени аныкталган. Британияда жүрөк доноруна кезекте тургандардын саны 6,500 ашуун болгонуна карабай, Даусвейтке донор 2 аптада эле табылып, 9 сааттык операциядан кийин жүрөк алмаштырылды. Операциянын ийгиликтүү ишке ашканын Newsweek басылмасы кабарлады. Жүрөгү алмаштырылган ымыркай эми өмүрүн акырына чейин тийиштүү дары-дармектерди ичип турушу керек. Жашы 85-ден улуу аялдар өзүлөрүн бактылуу сезишет. Англияда жасалган илимий сурамжылоодо абышкасы каза болуп калган. Жашы 85-ден улуу аялдардын психикалык саламаттыгы эркектердикине салыштырмалуу 16% жакшы экени аныкталды. Жашы улгайган сайын эркектердин акыл саламаттыгы аялдардыкына караганда мокой баштайт. Бул тууралуу Лондондук патшалык коллеж маалымдайт. Картаң аялдар үй тиричилик менен көбүрөөк алектенгендиктен депрессияга түшпөйт. Кызыгы абышкасы тирүү кары аялдардын ичинде депрессияга учурагандар көп катталган. 8000 киши изилдөөгө алынып, аларга бактылуулук, депрессия, сарсана, уйку өзүнө болгон ишенимге байланыштуу 12 суроо берилген. 16 жаштан 24 жашка чейинки аялдардын психикалык саламаттыгы эң төмөнкү деңгээлде болуп чыккан. 24-төн 34-кө чейинкилердин 24% акыл азабын көп тартарын айтса, 85 жаштан улуу аялдардын 14% гана мындай багытта даттанган. Данияда кытайлыктар органикалык балдардын кургак сүтүн абдан көп өлчөмдө сатып алып жатканын Reuters кабарлайт. 2017 жылы Данияда мурдагыдан 2 эсе көп кургак сүт сатылган. Даниядагы сүт чыгаруучу Arla Food компаниясы быйыл айрыкча кытайлыктардан суроо талап өтө көп болгонун маалымдайт. 2008 жылы Кытайдагы наристелердин кургак сүтүнөн уулуу заттар чыгып, 6 бала чарчап калгандан кийин кытайлык ата-энелер сүттү чет элден сатып алууга умтулушууда. Мындай талаптан улам Даниядагы кургак сүттүн баасы да кескин жогорулады. Уйкусу бузулган аялдарда тукумсуздук уктоосу жакшыларга салыштырмалуу 3 эсеге жогору болору аныкталды. Бул багыттагы изилдөөнү Тайвандагы Тайпей улуттук госпитали жүргүздү. Окумуштуулар боюна бүтүрүүнү каалаган аялдар уйкусуна да дыккат мамиле жасап, эрте жатып, эрте турусу керек дешет. Илимий изилдөөгө 16718 аял 2000-жылдан 2010-жылга чейин катышты. Уйкусу бузулган аялдар жигиле репродуктивдик жактан эмес, кан басымдын начар болуусу, холестеролду сиңирүү, өпкө оорулары жана бөйрөк дарттарынан да чукул экени аныкталды. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпидемстанциясынын маалыматына караганда, Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар көбөйдү. Эпидемияга кабылгандардын көбү 14 чыга элек жаш балдар. 2018 жылдын январь айында бул оору абдан күчөрү күтүлүүдө. Бирок былтыркы жылга салыштырмалуу оорулгандар 4.8 эсеге азайган. Грипптин этиологиялык структурасын аныктоо үчүн Бишкек шаардык Кара Суу, Ысык Ата райондук ооруканаларына реактивдик вирусологиялык лабораториялар уюштурулду. 300 медициналык кызматкерге сасык тумоологон адамдар менен иштөө көрсөтмөлөрү үйрөтүлдү. Жогоруда айтылгандай, гриппке чалдыккандардын көбү жаш балдар болгондуктан, алардын дене табынын көтөрүлүп түшпөй коюуста чоң көйгөй болууда. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасына таңкы саат 4:00 уулунун дене табы 39-40 түшпөй кайрылган Бегай тумоо күчөп пневмонияга айланганын айтат.
4-күнчү күн болуп калды го, бүгүн биринчи аябай эме болуп чүчкүрүп, пышкырып, чимкириги агып баштаган оору. Андан кийин эме кылдык. Ошол күнү кыска-кыска аябай эме кургак жөтөл болду. Тынбай таңаткыча жөтөлгөнүнөн эртеси поликлиникага барганбыз, барсак дарыларды жазып берген бизге. Эме ОРВИ деп ал дарыларды, бирок температурабызда бар болчу, биз поликлиникага баргандачы бизде температура болуп атат десек, жок, азырынча силердики ОРВИ грипп эле болуп атасыңар, инфекция. Силерге антибиотик кереги жок деп антибиотик жазган эмес. Андан кийин кайра бизди 2 күн катарынан түнү менен температурабыз 39.9 чейин жетип, такыр эме түшпөй койду дарыларга, ибупрофенге да түшпөй койгондон. Анан бизге кайра телефондон ошол эме биздин дарыгерибиз эмени жазып берген. Азимак деген антибиотикти, сироп, суспензия антибиотик. Ал антибиотикти ичсек да такыр температурабыз түшпөй 40 чейин жетип атканынан анан биз түндө тез жардамга чалып эме сурадык, консультация алдык, эмне кылалы, кайка баралы, же сиздер келип алып кетесиздерби десек, бизде эмеге инфекционный больницага баргыла, ошол жактан силерди карап, эмне дары ичип атканыңарды көрүп, анан эме кылып берет деди. Биз түнкү таңкы саат 4:00 келгенбиз бул жака. Кечөө келгенбиз, таңкы саат 4:00 келсек, ошондо деле эме эле кишилер бар экен, очередь таң аткыча жан тынбай эле прием кылып атышыптыр. Анан келсек, место жок болуп, орундуктар жок деп бизди коридорго жаткырган. Коридордо мустак коридорлор, көп бала, ыйлап, орундар аз, орундар жетишпейт. Аябай азыр вирус болуп атыптыр.
Бул оорукананын директору Гүлжигит Алиев чындыгында кайрылгандар көп болуп жатканын, оорусу күчөп, дем ала албай реанимацияга түшкөндөр да бар экенин айтат. Кайрылгандардын 95% жаш балдар экенине да токтолду.
Значит, азыр бүгүнкү күндө биздин ооруканада сасык тумоо менен курсмөздөгү сасык тумоо менен кайрылгандардын саны, биздин ооруканага жаткандардын саны азыр бүгүнкү күндө 210. Эгерде кечээ күнү биздин ооруканада 227 адам кайрылга турган болсо, ошонун ичинен 79 адам ошол жана курсмөздөгү сасык тумоосу менен кайрылып, алардын ичинен 42 биздин ооруканага жаткырылды. Реанимацияга түшүп калгандар болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин реанимация бөлүмүндө 12 адам жатат. Алардын ичинен 11 ошол жанагы сасык тумоо оорусу менен курсмөздөгү сасык тумоо оорусу менен келип жаткандар жана өтүшүп дем алгандары, кыйналып жаткандар. Алардын 5 биз аппарат менен дем алып жатышат.
Тумоологон баланын дене табын түшүрүүдө ата энелерде бир топ суроону жаратып жатканда жагдайлар маалым болду. Адатта температурасы 38 өткүчө балага парацетамол тобундагы дарыларды берүү керек эмес дешет адистер. Бишкектеги номер 6 бейтапкананын педиатры Айдай Урманова бул багытта:
балдардын температурасын туура түшүрүш үчүн 38.5 болгондо түшүрүш керек. Ата энелер 37 градус температура болгондо эле түшүрсүн жолун издей башташат. Мисалы, парацетамол, ибупрофен, нурофен сыяктуу жаропонижающийлерди берип, бул чоң жаңылыш. 37.5 температура болгондо үй шартында комнаталык температура суу менен денесин обтирание кылып жидкостин көбүрөөк беришсе туура болот
деген оюн ортого салды. Азыркы учурда дүйнөлүк саламаттык уюму нускамасы менен баланын температурасын дароо түшүрүүчү анальгин же димедролдун кошулмасын ийне менен сайганга тыюу салынган. Ушундан улам тез жардам чакырган ата-эне менен дарыгердин ортосунда бир топ түшүнбөстүктөр келип чыгууда. Кыргыз Славян университетинин медицина факультетинин окутуучусу, Орусиянын педиатр академиги Калыбек Мыкыев бул кошулманын бир убактарда өтө көп баланы сактап калганын эскерет.
Эми бул бизде азыр заман өзгөрүп атпайбы? Азыр бардык нерсенин баары жаңыланып атат. Ушу жаңы стандарт лечение келген. Биз деле Кыргызстан дүйнөсү боюнча эки жака эме кылып турабыз да, анан кийин всемирный стандарт ВОЗдор боюнча анальгин димедрол дегенди токтоткон. Бирок эми ачыгын айтканда бул дарылар убагында абдан жакшы эффективный, ушунча сонун таасир берген дарылар болгондо, азыр деле мен ичип атышат да, эмне себептен эме болуп калды. Эми бул дүйнөсү боюнча өзү өзгөрүлүп атат, ошон үчүн айла жок ошого кетип атабыз да.
Ошондой эле профессор Этиз Хан балага туура жардам көрсөтпөсө кесепети кандай болоруна да токтолду.
Азыр балдардын көбү эле 37 болсо деле 38 айтпаңыз, суу дорого деп коет, тиреп талма сыяктуу болуп кыйналып кетип атпайбы? Ал мээге жаман да, аракет кылган жакшы. Эми анын биринчиден себебин билиш керек да, эмне үчүн этип кетти, көтөрүлүп кетти. Ошон үчүн ата энелер өздөрү деле ошо окуп эме кылыш керек. Анын вирусу болуп атат азыр сезон, анан башка оорудан болуп аткандыр температура. Айтыш кыйын да, эми үй шартында жардам берүү биринчи. Үйдө ар бир эле ата эне эти чыганда түшүрө турган дарыларды аптекадан барып алып койсо болот да. Жана ибуфен, парацетамол, свечалар болот безопасныйраак да. Ошонусу алып анан баланы кичине ачып суюктукту көбүрөөк берип, чай с малиной, жидкость сууну көбүрөөк ичирип тердетиш керек да. Анан бирок негизгиси бул себебин билиш керек да. Анан канчадан бери температура болот. Мисалы үчүн акыркы убактары көбөйүп кетти, ушундай температурасын карабай айыл жеринде билбегендер, ошонун себебинде бала эсин жоготуп, ал мээге зыян келтирет да, анан сознаниясын жоготуп, очок мозга деп коет, мээ шишип кетүүнөн кийин каза болуп калгандар да көп болот да, үйүндө кармап көп. Эми 38 ашкандан кийин, 38-6 ашкандан кийин эти сыган түшүргөнгө аракет кылыш керек да.
Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Сунуш пикирлерди фейсбуктагы сергек жашоо баракчасы менен 0550-532-555 WhatsApp номуруна жиберсеңиз болот. Оорубаңыз.
Уктуруубузду уланталы, эми жаңылыктарга кыскача токтолуп алсак. НТС телеканалынын адвокаттары Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүшүп, телеканалды басып алуу аракети жүрүп жатат деп билдиришти. Бишкектин 1-май райондук сотунда коррупция боюнча айтылган депутат, Жогорку Кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовго өкүм угузулууда. Орусия менен Кытай АКШнын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын кескин сынга алышты. Сауд Аравиясы баш калаасы Эр-Рияддын үстүнөн баллисткалык ракетаны атып түшүргөнүн кабарлады. Фергана РУ агенттиги кыргыз өкмөтүнө жооп кайтарып, журналист Элнур Алканова жүргүзгөн иликтөөнүн кайсы жерин төгүнгө чыгаруу зарыл экенин түшүндүрүүнү сурады. Ушул жана башка кабарлар адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып, эми адабиятка келели. Тазагүл Закирова кыргыз кыздар поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү, Сезим кылдарын көркөм туюнтуунун таанымал чебери. Акындын 20 ашуун поэтикалык жыйнактары чыккан, көпчүлүк чыгармалары чет тилдерге которулган. Аны менен Азаттыктын студиясында кесиптешим Бекташ Шамшиев аңгемелешти. Көңүлүңүздү бурабыз.
Тазагүлжи, сиз өмүрүңүздү поэзияга арнап, ушу адабияттын оор дейбизби, жеңил дейбизби ушул жүгүн көтөрүп келатасыз. Анан китептин артынан деле кууп кеткениңиз жок, баппыратып эле китеп артынан китеп чыгарганыңыз жок. Чыгармачылыкка өтө пакиза мамиле кылдыңыз да, мындай өтө этият, ушуну таза кармадыңыз. Поэзияга кандайча келип калдыңыз?
Поэзияга негизинен бала чагымдагы жашоом аркылуу келип калдым окшойт. Мен атам менен энем биринчи мугалим. Атамды билесиз, ушу 17 жашынан 30-чу жылы Тоосторго барып биринчи мугалим болуп иштеген киши экен. Анан ушу колумуздун күйлөрүн мыкты чертип, анан элдик күйлөрдү аябай жакшы. Анын ичинен Атайдын Экинчиевдин ырларын мыктырдап, биздин үйдө көп жолу ушу мен кезинекей мектепке бара элек маалында Ысмайыл Боронжиев, Алымкул Үсөнбаев, Мыскал Өмүрканова эжелер таң атканча ырдап отуруп, анан Мыскал эжени Ал кишилер айтчу да, мыскалын бул көкүрөгүн өнөйдү жагы эркек деп. Анан атам Закир аксакал менен ушу мыскалы же экөөнүлөрдү ырдатып, ошо көйлөгү үчүртүп, элди таң атканча жарпын жазып отурчу эле. Ушулардын баардыгы мага кандайдыр жакшы таасир калтырса керек. Анан кийин өмүр бою ушу кичинекей мен шок болгонмунбу деп ойлойм азыр ойлосом. Комуздун кулагын атам тиштетип койсо, тиштеп отур дейт анан. Анан тиштеп отурсаң комуз чертип атып анан томолонуп уктап калабыз да. Анан эрти менен комуз чертип атканда анан ойгонуп, баягы эле комуз чертип аткан боюнча отурган сыяктанып, ушу күү менен уктап, күү менен ойгонуп, анан апам баягы элдик бир айтымдарды аябай жакшы айтып берген киши эле. Мисалы радио, телевидение, бул интернет сыяктуу нерселер жок. Атам айылдагы аксакалдарга ушул жанагы эр табылдын окуп бергенде шолоктоп ыйлап, эр табылдын жана карылгачка айтып, кушка карылгачка айтып бар деп айткан жерлерин, же болбосо Алкы Осмоновдун Нестан Даражанды тарыелди, мына Жолбарсевичтин Ким Баатырды которгондо ушуну ушунчалык элге жеткиришип, ушу бир күчтүү таратуучулар, жайылтуучу кишилер адабиятты болгон экен да, ойлоп көрсөм азыркы күндө. Мисалы Токумбаевдин жана даат башка чыгармаларын жатка элге айтып беришет эле. Шып-шынып отуруп угуп, анан бир топто анан тамак ашын жеп, анан ошону угуп ыраазы болуп анан таркап кетишчү. А кийин-кийин кечээ эле телевидение чыгып калып, 60-жылдарда айылда биринчи телевизор коюлуп калганда дагы эле баягы сен өзүң тааныган Мамыт Абабаш болуп айылдын баары келип, Закир жанагы хоккейди көрөлү деп таң аткыча саат 3-4 хоккей көрүп кетип, анын критерийлери өзгөрүп, заман улам улам ошентип, ушу бүгүнкү күндө бизде интернетте эмне жаңылык, тигини кандай, муну кандай деп эле ушул заманга чейин жетип келип калдык. Негизи үй бүлөдөгү жашоо шарт, үй бүлөдөгү баягы уядан эмне көрсөң учканда ошону аласың деген жол менен келип калдым окшойт поэзияга.
Биздин кыргыз поэзиясында өзүнчө бир сала, ушу бир чоң дарыя болсо ошонун бир экинчи бир ошондон мындай ошону кошо агып аткан бир сай деп койсок болот. Кыздар поэзиясы бар да. Сиз ушул кыздар поэзиясынын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бирисиз. Сиздин чыгармаларыңызда мен байкаганым, социализм заманында компартия идеологиялык акцентти аябай катуу жасап, бул жакта отуруп алып эле ук бондук солдат Вьетнамдан колуңду тарт деп империалисттерди айыптаган, илеп белгисин көп-көп коюп жазган ырларды жазбадыңыз да. Сиздики көбүнчө эле мындай сезимге, ойго, кыргыз кызынын бир чукул бир сезимдерин алып чыктыңыз да поэзияга. Сиз ошол кез менен азыркы кезди салыштырганыңызда поэзияга болгон мамиледе бир өзгөрүү болдубу?
Бул ошол кездеги жүрөгүңө түнөп калган сезимге орногон сезимдер, баягы жакшы кыялдар, жакшы кабылдоолор, көркөм кабылдоолор дейбизби? Ушу бүгүнкү күнгө чейин адамды жашатып алып жүрөт экен да. Мисалы мен Чедеп деген бир ыр жазгам ошондо. Апа ким чедептүймө, кадап берди кемселиме, кубанычым батпай үйгө, кызыл жүрдү беттериме, өзүмчө чуркап жүрдүм сүйүнчүм канат болуп, кармала колум менен күзгүдөн карап коюп. Сүйүнүч чексиз чексиз, мезгилдер өттү сана кызымды эркелетем, самайын сылагылап апамдын үйдө орду бош деп. Мына көрдүңүзбү, ошол жылдарды, ушул ырды жаздым эле. Мына 50 жыл мурунку жазган ыр, азыркы күндө деле, бүгүн деле ушуну жазгым келет, ушундай ыр. Себеби ошол сезимдер, ошондой кабылдоо биздин жашоону, кыргыздын турмушун эне жөнүндө, бала жөнүндөгү бул өзгөрүшсүз калганы жакшы эле го деп ойлойм.
Чыгармачылык өмүрүңүз интеллектуалдык чөйрөдө өтүп келатат да. Жалаң ушу китеп дүйнөсү менен, адабият менен ушуга жакын болдуңуз, кесибиңиз да ошого жакын болду. Башында комсомолдук иштен баштаганыңыз менен бирок аны улап, ары партиялык ишке жетип, буларга өткөнүңүз жок. Ошол бир багытта келатасыз да. Сиздин чыгармаларыңызга обон чыгарган, анын экинчи бир жагын, экинчи бир саласын ачкан дагы бир агым болуп калды. Ошто сиздин обондуу ырларыңыздын бир чоң концерт өткөн экен. Мына ошол концерт кандай жетип калды, ошону айтып берсеңиз.
Концертти өткөрүү кээде зарылдык болуп калат окшойт. Себеби менин мисалы кусалык деп коет, анан элдин баары сүйүп кеттиң, кара тоору бир кызды деп жүрүшөт. Ошол ырдалганына 40 жыл болуптур. Анын баары эле ошол Тазагүл Закирова жазган экен деп билбейт да. Билгендери айтат, ой эже тиги сен жаман болгон турбайбы таштап кетип деп жүрүштү. Ошолу биринчи элге жеткирип ырдап жүргөн белгилүү мыкты ырчы кызыбыз Айнагүл Сарыкова Раматылыкты. Ой аппак эле ак жүзү жакшынакай кыз экенсиң, ушу сени таштап кеттиби деп баягы карапайым эл өзүнө жакын алып жүрөгүн ырды. Анан каарман ырдаган аткаруучуну дагы аяп, анан өздөрү дагы ушу жүрөгүндө кандайдыр бир сезимдер болуп, өкүнүчтөр болуп, бул тагдырда кандайдыр бир сүйүүлөр бар болуп, жетпей калгандар бар. Анан ушул элдик ыр болуп калган ырда. Кыргызстандын кайсы районуна, облусуна барбайын, бул ырды билбеген киши жок десем жаңылышпайм. Ыр өзү оончуларды табабы же оончулар ырларды табабы, таап ырдап мени тааныбай, мени көрбөй деле оон чыгарган оончулар абдан көп экен. Белгилеп коеюн ушул менин ырларым экендиги жөнүндө деп. Анан ушул кыргыз драма театрында атайын ошол оондо ырлардын концертин өткөрдүм. Бир топ мыкты ырлар, мыкты оончулар катышты, мыкты аткаруучулар катышты. Эми ал бир эле бир 15-16 эле ыр ырдалды. Өзү негизи 107 дейт, эми 107ден да көп мен билбеген ырчылар көп болуш керек. Ошондой ырчылар, ошондой оончулар, ошондой ырдап жүргөндөр көп болушу мүмкүн. Мисалы Талант Токтосунов деген жигиттин мына Роза Шакирова ырдап жүрөт экен. Арман деген ырды өзү да аткарып, Роза Шакирова да аткарып. Кокусунан эле бир 2 эле жыл болду билгениме. А бул ыр өзү көп жылдардан бери ырдалып жүрөт. Ану оштон Тылбек Токтосунов деген жигит да ырдап жүрүп, Раматылык Бекмат Осмонов айткан, ой Тазагүл сен уктуңбу ошол ырыңды десе унчук албай, карасууда клубда иштейт экен ал киши, философиялык ыр деп жарыктык. Ушундай бир улуу башын кичи болуп мага ырым жөнүндө айтып берип, анан мен мостоюп унчук албай кеткен жайым бар, себеби менин кабарым жок ал ыр жөнүндө, ал киши билет экен. Ушундай элге жеткен ырлардын кээ бири автор ким экенин билишпейт, анан анча мынчасын билдирип коеюнчу дедим.
Мына эгемендик келип акындарга аябай эле кыйын иш түштү. Бул мезгилде сиздин жарма жазылып атканын жарыкка чыгышы, элге таралышы кандай болдумы?
Кыска айтканда өтө оор жагдай болуп калды акын жазуучулар үчүн. Ошолордун ичинде мага да өтө оор жагдай, себеби китепти өзүбүз жазып, анан басмага даярдап, анан аны өзүбүздүн каражат менен чыгарып, кайра өзүбүз куржунду моюнга илип алып, аны сатууга туура келип, өтө бир ушунчалык руханий дөөлөттөрдүн мындай бир алсыраган десек болобу же төмөндөп кетти десек болобу, түшүнүк кабылдоо же элге жайылтуу жактары төмөндөп кеткен мезгилге туш келдик да. Анан мен өкүнө турган маселем, илгери Кыргызстан мектеп деген эки басма болот эле, китептер чыкканда дүкөнгө бир 10-15 мүнөт биз жеткенге чейин таркап кетип ала албай калчубуз китебибизди. Анан кээ бир кишилердикин автолавкага жүктөп алып, алгыла эле алгыла деп райондорго чейин кыдырып, малчыларга алып барып, саанчыларга алып барып эле саттырып, өздөрүн кошо жүктөп алып жүргөндөр деле болгон. А бирок ушинтип колго тийбей калган китептер дагы болгон да. Анан азыр эми антип китеп өткөрүү деген бир чоң дүйнөлүк маселе сыяктуу
биз үчүн. Азыркы адабиятты, буга чейинки адабияттын абалын абдан жакшы билесиз. Ойлоносуз да, адабият үчүн, чыгармачылык үчүн мурда жакшы беле же азыр жакшыбы мындай?
Мунун эки жагдайы бар. Адабият үчүн жакшылык жактары, жанагы жайылтуу жактары өтө күчтүү беле. Азыркы кезде ушу 21 жыл менен маданиятка эмгек сиңирген ишмер деген мамлекеттик сыйлыгым бар болуп туруп, кээ бир жерге барсаңыз бизди тааныбайт кээ бир кишилер. Жетекчи болгондор да тааныбайт. Китебиңизди берип койсоңуз, эже деп, анан айланайын окудуңбу деп бир пикирин угайын десең, отпускка чыкканда окуйт элем, эже отпускка чыкканда окуйм, колум тийбей атат деп айтат. Алар отпускка чыкканда окуса өмүр окубайт экен да. Ушундай заманга келдик да. Жазмакерлер аябай көбөйдү. Бир колхозду раис болгон киши жөнүндө дагы өтө чоң жазып атабыз. бир кампачы болгон кишинде эле жазып атабыз. Айырмалай турган заман болбой калдыбы деп да ойлоп калам да кээде. Акчасы бар кишилер жалдап алып жаздыргандар көбөйүп кетти. Эл өз иргейт деп атабыз, бирок эл иргеп оңолгуча качан, анын баарын окуп бүткөнчө качан.
Сиз эми бул чыгармачылык өмүрүңүздө өтө көп кишилер менен жолугуштуңуз, сүйлөштүңүз. Ошолор тууралуу эскерүү, ошолордун азыркы жаңы муунга бир тааныштыруу аракетин жасап атасызбы?
Улуу көп кишилер менен аралашканым жөнүндө көп эле жаздым. Мисалы, мына Төлөгөн Касымбеков жөнүндө, Шаддамбай Абдраманов жөнүндө, Барпалы Колов жөнүндө жана башка. Москвада окуп жүргөндө ушул Расул Камзатов, Давид Кугултенов, Алтайдын эң мыкты бир ул жаштын замандашы болуп жүргөн Басли Самык Тордоевич деген Толон Мамытов агайыбызды баш кылып которгон Алтай тилине. Омор, Жолон, Көчкөнов, Тазалы Закирович, Шимбай Эралиев беш авторду которгон экен. Анан ушундай кишилер жөнүндө мисалы жанагы эң бир кыргыздын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиев жөнүндө улуу адамдар жөнүндө билгенимдин баардыгын аракеттенип элге айтып атам. Жазып атам. Жазбасам болбойт экен. Себеби биздин ошол убакта көргөн, ошол убакта сүйлөшкөн, ошол убакта ошол кишилер менен алардын аңгемелерин угуп калганыбыз бул чоң тарых экен. Анан алардын тагдыры, алардын жасаган иштери жөнүндө биз айтып койбосок, билген киши аны башка кишилер айта албайт экен да. Аны айтып турушубуз керек экен.
Деген акын Тазагүл Закирова менен кесиптешим Бекташ Шамшиевдин маеги бул берүүбүздү жыйынтыктайт. Азаттыктын кабарчылары жана мен Али Токтоконов кызматыңызда болдум. Таңк азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.